Svet podcastov Power Media. Power Media. Slovensko počúva Rejo.
Najlepšia hudba,
obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol doktor Michal Pečík. Miško, čau.
Bekim, čau, je horúce.
A dobre sa v ňom sedí?
Úprimne?
Úprimne.
Je to veľmi zvláštny pocit. Ja som si teraz vlastne uvedomil, že nikdy, aj napriek tomu, čomu všetkom sa venujem a že som lekár a tak ďalej, záchranka, som nesedel na invalidnom vozíku.
Ja keď som sa išiel do rádia, tak som si hovoril, že vo väčšinom sedel niekedy v invalidnom vozíku,
nikdy.
Lebo stretáva sa asi Flying Doctor, sa máš prezivku? Dobre hovorím?
Na Instagrame, na sociálnych sieťach ako Flying Doctor. Hej.
No a vlastne stretáva sa podľa mňa s častým nešťastím.
Pomerne často.
A asi si videl veľa ľudí, ktorí skončilo na vozíku vďaka zraneniu. A to ma zaujímalo, či si niekedy ty na tom sedel, takže nie.
Nie a je to veľmi zvláštny pocit a cítim sa taký ešte aj, neviem, to je nejaká športová úprava, to je nejaké uši, alebo...
Toto je práve, že je uši, lebo v ňom zomrela taká 60-ročná pani, ale inak...
Á, okay, ďakujem, dobre, odtiaľ to idem k šamanovi vyčistiť či šakry, dobre?
Ne, sranduje, to bolo kúpené niekde.
Zomrel tam 30-ročný športovec, hej?
Nemá to.
Okej,
dobre. Je to akože proste iba ušie, ale je to športové, je to ťažké a... Neviem, či okay. Na ňu nenatačali telenovelu Skrytá vášeň, či to nemal Don Martin ešte.
Aha, tak možno, že tú skrytú vášeň cítim teraz, lebo som taký zviazaný.
Je to tam, no.
Nebolo to tých 50, no dobre, nechajme to tak.
Ale ja som každopádne rád, že si do toho sadol a že si to vyskúšal, lebo ja som čakal, že či nepovie, že nechcem do toho sadnúť.
Ešte nie, tak zase ja som taký, že niektoré veci netreba brať príliš vážne. Hej. A hlavne, keď sa aj venujeme tej osvete a snažím sa tým ľuďom približovať tie témy, tak práve možno ten nadhľad a ten humor, ten smiech je to, čo tým ľuďom dokáže približiť tie veci.
Určite.
Lebo pokiaľ budeme túto vážni suchári, tak to nikoho nebude zaujímať.
Je veľmi dobré, že to takto niekto aj chápe, lebo tiež si myslím, že keď niekto rozpráva stále vážne o niečom, tak toho diváka to stráti. Absolútne. Do toho.
Moja skúsenosť je taká. A vlastne nie, možno ani nie, že stráti, ani nezaujímeš.
Ani nezaujímeš,
ten človek
presne,
ťa pošle preč, lebo však on má plné zuby svojich bežných životných vecí a keď ho chceš vzdelávať, tak ho potrebuješ trošku tak natizovať a to urobíš práve cez ten humor, cez tú autenticitu, cez to proste, že sa na nich zbytočne nehráš, vieš.
No ale ty si vlastne všetko to, čo robíš vonku, že si záchranár, záchranuješ ľudské životy, priniesol na sociálne siete. A točíš o tom vlastne nejaké videjka a tak, ako to funguje, ukazuješ, ako by mala vyzerať prvá pomoc a tak. Ty si s tým prišiel v podstate prvý, nie? Robil to niekto pre tebou?
Akože ja si asi nebudem uzurpovať, že by som bol prvý. Skôr by som povedal, že ja to robím možno trochu inak. Ja to robím práve tak, že totižto od začiatku som vnímal jednu vec a ja to vždy hovorím aj nám zdravotníkom, že my sami môžeme do istej miery za to, že tí ľudia tú prvú pomoc neovládajú, pretože my sa snažíme a mnohokrát to robíme vedome ju tak mystifikovať, aby sme ukázali, aký sme my múdri.
Mm-hmm.
Hej, odborné výrazy, postupy, komplikovanie. A ja z tých v podstate doporučených guidelinov, ktoré máme, z tých vecí, ktoré sú založené na medicíne, v podstate na základe dôkazov, štúdií a tak ďalej, sa snažím vytiahnuť tie veci tak a podať ich tou ľudskou rečou úplne jednoducho, bez balastu a ideálne v nejakých príbehoch, aby to tí ľudia v podstate pochopili, lebo ja potrebujem od tých ľudí, aby si zapamätali povedzme jednu jednoduchú vec, ako je záklon hlavy. Ale ja keď im budem 3/4 hodinu vysvetľovať anatómiu dýchacích ciest, každý sa mi na to vykašle. Hej.
Mm-hmm.
Takže možno v tomto to robím, a nie, že možno v tomto to robím inak, a tá laická hlavne verejnosť, ktorej to smerujem, tak tie ohlasy sú veľmi dobré.
No ale vieš, ja som vždy rozmýšľal nad tým, že ja si osobne neviem predstaviť, že áno, viem to, videl som to, že jak by to malo vyzerať, ale keď reálne k tomu príde, že sa to stane, že ten človek musí stať v šoku.
A presne vieš? O tom toto je. Presne o tom toto je, ja to viem aj z toho lietania. My piloti hovoríme, že na Zemi máš 100% vedomosti, ktoré si sa naučil. Keď sadneš do lietadla, máš 70%. Keď naštartuješ motor, máš 25%. A keď sa kolesa odlepia od Zeme, tak máš 2%. To je ten bazál, ktorý ti pomôže, aby si sa nezabil. A tak toto funguje aj pri kritických situáciách a to je to, na čo ja cieľim. Vytiahnuť len tú najpodstatnejšiu vec a tú tým ľuďom odovzdať. A nemotať ich s ďalšími vecami, ktoré áno, ak má niekto potom záujem, chce sa to tomu venovať, ide na rozšírený kurz prvej pomoci a tak ďalej. Nie je s tým žiadny problém. Ale môjim cieľom je ako keby naučiť čo najväčšiu masu ľudí poskytovať tie úplne najzákladnejšie úkony, čo sú 3-4 úkony, ktoré ale naozaj sú tie, ktoré rozhodujú o tom, že keď si v takej situácii a si tam ty, ten jediný, ktorý môže pomôcť a neurobiš to, tak ten človek zomrie. Hej. A to je v podstate 4 respektíve 5 stavov, ktoré máme, kde poviem to tak, že to nepočká, kým príde tá záchranka.
Povedzme, že čo nepočká.
Určite, keď sa zastaví srdce, zastavenie srdca, hej, keď potrebuješ začať stláčať hrudník, a vždy hovorím, hrudník stláčame, nemasírujeme, masírovať môžeš doma manželke nohy. Mm-hmm. Hej.
Takže stláčame, že poriadne na to...
Stláčanie hrudníka, presne tak... Čiže rozpoznať to kedy a začať stlačať hrudník. Potom bezvedomie ako také, keď na nás človek nereaguje, uvoľniť dýchacie cesty, čiže urobiť len záklon hlavy.
Takže dozadu mu dám hlavu.
Záklon hlavy, presne tak, len jednoduchý záklon hlavy. Toto je úkon, ktorý zachraňuje životy.
Takže netreba dvíhať nohy.
Nie. Keď nereaguje ten človek na nás, tak urobíme záklon hlavy a zistujeme, či dýcha alebo nedýcha. Ak dýcha, držíme v záklone hlavy, čakáme na tú záchranku. Ak nedýcha, je potrebné stláčať hrudník. Ešte raz stláčame hrudník.
A ak má mať zaklonenú hlavu celý čas, či to už je jedno, keď sa stláča hrudník?
No, ak si tam sám, tak tie ruky potom máš na hrudníku, čiže ty stláčaš hrudník, takže nemáš 4 ruky. Väčšina
takže neurobíš to tak, že nohou osunieš bradu a...
Počúvaj, to je asi možno pár ľudí gymnastov by to dokázalo, bežný človek asi nie, ale ako keby toto je veľmi dôležité. Mm-hmm. Potom samozrejme, keď krvácame, veľké krvácanie, hej, proste keď vidíš krv, musíš ju zastaviť. To znamená jednoduchý tlak v rane. Hej, zase, ja vždy hovorím a učím, je to ten úplný bazál. Ľudia do toho pletú rôzne iné pomocky. Vrajím, zober si tričko, nemám rukavice, bojím sa. Zober si tričko, zober bundu, zober hociakú handru, zroluj ju do guličky a tlač na tú ránu, kým tá záchranka príde. Uh-huh. Hej, tlak v rane, to je extrémne dôležité. Potom je to dusenie cudzím telesom, to znamená, ak sme niečo vdýchli. A zase, ja z toho dávam preč ten balast, čo to bolo, prečo, to je úplne jedno. Ak sa ten človek dusí a nedokáže kašľať, to je dôležité, tak on ti zomrie. My nestihneme prísť. Aj keby sme prišli za 5 minút, ten človek už bude mať zastavené srdce, čiže musíš urobiť tie manévre. Búchanie medzi lopatky, alebo teda stlačanie tej hornej časti brucha. Mhm. Čo sa tak usmiaš?
Lebo ja som videl jedno video, na Instagrame si mal a ukazoval si to na takej tej postavičke, že zozadu buchnúť, ale že reálne buchnúť medzi tie lopatky.
Áno, nežná žena?
Áno, presne.
Áno. No to bolo na show, my sme vlastne vytvorili takú moju talk show, Ako prežiť s myšom. Mm-hmm. A tam vlastne ľuďom cez príbehy, cez reálne ukážky, aj cez v podstate bývalých mojich pacientov, ktorí sa dostali z nejakých problémov, napríklad teda mali sme tam jednu pacientku, ktorá práve po páde mala úraz chrbtice. Mm-hmm. A našťastie teda je v poriadku, chodí, bolo tam niekoľko operácií. A vlastne týmto svojim formátom, Ako prežiť s myšom, ja približujem ľuďom tú prvú pomoc a učím ich to ako keby. Hej. Čiže aby som to zhrnul, long story short, toto sú tie veci, pri ktorých proste ten život toho človeka závisí na tom, kto je vedľa neho. A je jedno, že zavoláš záchranku. My sme na ceste, ale ten časový rámec proste nenaplníme. Hej?
I keď toto neurobíš, tak aj keď záchranka príde... Na
vo väčšine prípadov to končí zle. Mm-hmm. Z 10, 9,5 krát to skončí zle, pretože jednoducho, ak už stratil príliš veľa krvi, tam sa rozvíjajú zmeny, ktoré keď sa nám aj na mieste napríklad podarí tomu človeku pomôcť v zmysle, že my sme schopní ho ešte živého previesť do nemocnice, tak on do pár dní zomrie na multiorgánové zlyhanie, pretože ten organizmus už rozbehne procesy a zmeny, ktoré sa nedajú zvrátiť späť v rámci povedzme šoku. Hej? Takže naozaj je to extrémne dôležité, no a tak tomuto sa popri tom všetkom na tých mojich sociálnych sieťach venujem.
Stalo sa ti niekedy, že niekoho si naučil prvú pomoc a za nejakého určitého obdobia ti zavolal a povedal, že ďakujem, využil som to?
To sa stáva pravidelne a je to jedna z hlavných motivácií, pretože samozrejme tie sociálne siete pre mňa majú mnoho negatívnych konotácií. Mm. Vieme, sme na Slovensku, ako to funguje, hej, že
to proste je.
Ľudia, áno. Sa tak vždy usmiem, ale ja si idem svoje, nejako veľmi neriešim, ale toto je jedna z takých veľkých motivácií, prečo pokračujem a prečo to zlepšujem a investujem do toho, pretože sa to stáva pomerne často. A sú to fakt krásne veci. Je to krásna spätná väzba a stalo sa mi to na mnoho rôznych spôsobov. Či už, že sme niekde boli so záchrankou, alebo presne, že boli na mojej talk show a týždeň na to odpadla mamina a podarilo sa zachrániť, lebo príde správa, že nevedeli by sme si predtým poradiť a zrovna sme boli na vaši show a týždeň na to proste odpadla mama a ja som presne vedela, čo mám robiť, vďaka vám. A to sú také ako...
Silné momenty, ne?
Ty si vlastne uvedomíš, že ty tou svojou činnosťou dokážeš ako keby sprostredkovane zachraňovať ďalších ľudí. A vlastne tie sociálne siete sú pre mňa v tomto úplne úžasný nástroj, pretože vnímam, že tí ľudia, že ich v úvodzovkách akoby bavím ja a cez ten môj príbeh im dokážem odovzdávať tieto vedomosti a chodí mi veľmi veľa otázok, že či nerobím súkromné kurzy prvej pomoci a podobne. Keď je to niečo výnimočné a tak ďalej, tak to urobím, ale štandardné kurzy prvej pomoci nerobím práve kvôli času. Lebo ja som si spočítal, že keď povedzme za 8 hodín zostriham nejaké rílsko, ktoré má miliónové dosahy, tak aký ja mám veľký impact na tú skupinu tých ľudí oproti tomu, keby som za tých 8 hodín vyškolil povedzme 10 ľudí v nejakej miestnosti.
Na grilovačke, ale zase mohol by sa nájsť, dobre, vieš.
Akože zase áno, vieš, a možno by mi dali aj tú kolu alebo no, niečo,
neviem.
No, toto
porozmýšľaj.
Vieš,
vieš, že za nejaká grilovačka.
Kedy si mal naposledy špekačku?
Ja som mal inak prednedávnom.
Fakt?
Je, že milujem špekačky. Fakt.
Ja som teraz išiel v aute a hrali mi tam také hity. Som si uvedomil, že som starý kôň už ináč. Že DJ Bobo a tak. Hovorí ti to
niečo?
To
máme rovnaký ročník tým pádom asi.
Počúvaj, ale to je, ja som nové, akože kríza stredného veku, začína to, ide to.
Ja som mal pred týždňom presne narodený 38.
No ja mám v auguste 38.
No, tak už je to tam. To už neskoro.
Počúvaj, začínajú rúbať v našom lese. Ozaj, ale vieš o tom, že keď sa rúbe v lese, tak lietajú triesky, no?
Áno.
Fakt je zväzujúci ten vozík.
Počkaj ma, ale vieš, čo sa hovorí, že chlapi zrajú do krasy. A im akože okay. Po 40-ke, že to len začneš žiť.
Aha.
No.
OK.
Ale ráno sa mi ťažšie stáva inak už. Ako keď som mal 28.
No, tebe to verím
úplne. A mne úplne ťažko.
Mne
úplne ťažko. Počujem, ja som mal dávno úraz, hej, a keď ma tam ošetrovali, tak prvé, čo som hovoril stále dokola, že akože bolo, že nehovorte to otcovi, ale všimol si to. Neviem ako, ale všimol si, že sa niečo stalo.
Dosť vnímavý otec.
Extrémne. Počuť. Extrémne, no. Všimol si hneď.
Brískne vnímanie.
Ale potom som stále prosil. Stále som proste prosil, aby mi pomohli. Že je to asi normálne v takomto stave, keď sa človeku niečo stane, ale stretáva sa aj s tým, že ti nadávajú? Že proste nechcú teba pomôcť? Alebo že im tam vadíš vyslovene?
Vieš čo, tá psychológia vlastne toho pacienta je svojím spôsobom neuveriteľná. A sú momenty, ktoré aj ja som na záchranke 16 rokov, čo som prvýkrát tam vošiel ako vodič, lebo tá moja cesta bola taká, že ja som si prešiel vlastne cez všetky tie pozície. Mm-hmm. A je zaujímavé to sledovať. Niekedy sa ti stane, a väčšinou to súvisí skôr s príbuznými, ktorí sú samozrejme v extrémnom strese, pretože máš niekoho, na kom ti záleží, máte nejaké aj podvedomo naplánované veci, plány, činnosti na deň, na týždeň, na rok, proste máte nejaké akože vízie. A zrazu takto sa všetko zmení a oni sa dostanú do tak extrémneho stresu, že to potrebujú odventilovať. A tam niekedy sa stane, že voči tej posádke, povedzme, vystupujú spôsobom, robte niečo rýchlejšie, nerobíte to dobre a podobne.
Presne.
U tých pacientov ako takých vždy záleží od situácie a od toho, že prečo vlastne som ja pri tom človeku, prečo ho teraz mám spoznať. Lebo je iné, keď je to, povedzme, niekto, kto má dlhodobo nejaké zdravotné problémy a teraz sa stav zhoršil, alebo keď je to, povedzme, dopravná nehoda. Že sa ti tak povedať v sekunde všetko zmenilo. Ale tam sú skôr vtipní napríklad tí motorkári, hej, že prídeš tam a chlapík alebo ženská, ale väčšinou sú to ináč chlapí, rozsekaní na ceste, vidí, že má zlomenú ruku, zlomenú nohu, proste to patologické postavenie tých končatín, je to vykrivené a ona teba kričí, že nestrihajte mi kombinézu, lebo bola drahá.
Ne.
Jasné, to je úplne, alebo potom ešte druhá topka, čo je, že jak je na to motorka? Že je v pohode motorka?
To sa pýtajú.
A chlapík má proste nohu do L-ka, vieš.
Ale podľa mňa je nejakom šoku ešte, že to ani necíti, nie?
Vieš čo, to je tá zaujímavá psychológia toho človeka, že ako dokáže vlastne reagovať v týchto situáciách. Ale ako mňa to hlúpo znie, ale mňa to baví ako keby to stále sledovať, lebo ťa to veľa, veľa učí o ľuďoch a o ľudskej psychike a o tom vlastne, že aký sme.
Akože určite to veľa naučí, ale že nerozhodí ťa to, keď tam niekto proste nadáva na vás, napríklad, že rýchlo, rýchlo, pohnite si.
Vieš čo, ja som... chystám knihu v nejakom dlhšom časovom rámci, kde bude veľa vecí, ktoré podľa mňa ľudí extrémnym spôsobom zaskočia a prekvapia priamo z praxe, ktoré si nedokážu ani predstaviť. Ja som už bol aj svedkom toho, keď sa člen posádky pobil s niekým, kto nám prišiel vybuchovať na sanitku a tak ďalej, ale to nechcem teraz rozvádzať, ale bola to tiež veľmi taká situácia, že teraz si v tej situácii a teraz rieš, rob, hej. Ale nie, pretože ja sa v tej chvíli fokusujem na to, čo mám robiť. Našťastie, a možno je to nejaká moja deformácia, ja toto dokážem. Ja v danej chvíli dokážem urobiť to, že si tam tie klapky a sústredím sa na danú vec, na daného človeka, na danú činnosť, na nejaký úkon a ja to vtedy proste neriešim. Nie je príjemné, keď máš povedzme za chrbtom rodiča, ktorému pred jeho očami na prechode zrazilo auto dieťa a ten rodič ťa ťaha za rameno, že prosím vás, zachráňte ho a ty tam klačíš pri tom dieťati. To sa už mi stalo tiež opakovane.
Ale asi chápem toho rodiča.
Áno, a tam ja osobne sa snažím k tomu pristupovať tak. Nepoužívam primárne tie tvrdé techniky v zmysle, že zoberte ju preč. Ak je to len trochu možné a ten stav toho človeka to umožňuje, tak poviem, povedzme, keď väčšinou tam už máme políciu alebo niekoho, že proste postavte sa tu trošku ďalej, môžete tu byť pri nás, alebo úplne najideálnejšie napríklad nechám tomu rodičovi, ako v podstate je to bezvýznamný úkon, podržte túto infúziu. Ja ju môžem dať hocikomu inému. Ale ty vtedy tú situáciu otočíš, že on má pocit, že pomáha a všetko ako keby si dokážeš upratať. Že zrazu človeka, ktorý je akože, ktorý ťa rozptyluje, tak je vlastne súčasťou toho príbehu a ja to robím nie ani kvôli sebe alebo kvôli tomu pacientovi, ale robím to kvôli tomu rodičovi napríklad. Pretože on vtedy nebude mať spätne tie výčitky, že neurobil som všetko, čo som mohol, lebo on bude vedieť, že bol súčasťou toho príbehu. Takže aj to je o tom, ako sa k tomu postavíš. Samozrejme, ak sú to vyhrotené situácie v zmysle, že ja vidím, že ten príbuzný dostal nejaký panický atak a že to jeho chovanie už je také, že je že absolútne bezúčelné, tak vtedy áno, policajt, hasič, prosím vás, zoberte ich na bok a oni ich proste niekde zoberú do auta a tam sa s nimi rozprávajú, hej, to už záleží.
Teraz máme leto a ja robím takú osvetu, že skoky do vody, aby decka, ale aj dospelí naskakali hlavičky do vody, lebo...
Vďaka za to.
Lebo akože chodím pravidelne pozerať pacientov na Kramáre alebo na Kováčovú, ktorí ochrnú pri skoku do vody, tak väčšinou píšu rovno mne tí rodičia. Takže často som tam a pre mňa akože každé ochrnutie je zbytočné. Hej, a je. Ale toto je, že úplná blbosť. Úplná blbosť.
Súhlasím, no.
A s čím sa stretávaš ty najviac v lete? Že s akými úrazmi, k čomu ťa najčastejšie volajú?
No, mne nedá nespomenúť, ja som k tomu dával vlastne pred asi mesiacom, možno dvomi, post na Instagram, kde práve, a to som rád, že si tú tému otvoril, však bezprostredne súvisí v podstate aj možno, že s tou tvojou životnou cestou. A plne podpisujem, že je to zbytočné. Mm-hmm. Je to absolútne zbytočné. A poviem aj prečo a aký mám na to pohľad ja. Ale mali sme práve pacienta, ktorý mladý športovec, perspektívny a takto v sekunde jedným skokom do vody, do plitkej vody a je po niekoľkých operáciách, je ochrnutý. Hej. Hovorím, pár týždňov dozadu situácia, kde som bol teda ako lekár na zásahu a jednoducho ja som už, keď sme ho vyberali z tej vody, tak videl, že ten neurologický nález je jednoznačný. A to by som chcel apelovať na to, že naozaj je to zbytočné. Ja sa venujem akrobatickému lietaniu, venujem sa parašutizmu, driftujem, robím rôzne veci. A chcem povedať, že ja nezakazujem nikomu robiť adrenalinové veci, robiť rozumiem vášni na motorke, hej. Ale všetko sa dá robiť s určitou mierou bezpečnosti a minimalizovať tie rizika. A to je presne o tom, že ak už mám nutne potrebu skákať hlavičky do vody, tak pod dozorom nejakého plavčíka, nie sám a hlavne v mieste, ktoré je na to určené. Ja musím byť schopný a mať odkontrolované to, že aká je hĺbka vody, aký je ten povrch v podstate na dne a tak ďalej. A toto bola presne situácia, že briežok, na ktorom bolo lano, neskákať do vody, oni si to lano dali na bok a skákali do vody. Hej. Takže to sú potom také veci, že ono fakt to nestojí za to a ja som tam teda bol aj s tou rodinou a v priebehu v podstate pár desiatok minút kompletne zmenený život, ale nie len toho človeka, ale vlastne celého okolia, lebo to asi ty vieš povedať najlepšie.
Jasné.
Že to není len o tom, že ty teraz prechádzaš nejakými útrapami a vlastne sa vyrovnávaš sám so sebou a s tým všetkým a možno tie tisícky krát otázok, že prečo, ale že vlastne celé to okolie...
Všetci. Rodina, kamaráti, proste všetci. Kamaráti, keď pri tebe ostanú. Vieš.
Toto je strašne dôležité podľa mňa o tom hovoriť, lebo tvrdá reštrikcia není cesta. Keď budeš niekomu zakazovať a budeš mu nadávať, tak ten človek bude hľadať cesty, ako ti dokáže, že nie. Mm-hmm. Ale toto je cesta, presne. O tom to rozprávať. Že to vlastne mení životy nás všetkých a stojí to za to?
Ja si myslím, nestojí, že nie. Ja to stále hovorím, že je to proste úplná blbosť. Úplná. Ale ty sám hovoríš, že robíš adrenalinové športy, ale na druhej strane sa stretávaš strašne veľa nešťastím. Máš niekedy také myšlienky, že sa môže niečo stať? Alebo vieš to vytesniť?
Myslíš mne?
Tebe, hej, hej.
Ak by som nemal takú zdravú mieru zretela, že to, čo robím, je určite nebezpečnejšie, aj keď teda ja vždy s úsmevom dodávam, že čo je najnebezpečnejšie na parašutizme, cesta autom na letisko. Hej, štatisticky jednoznačne, akože bez debaty, to vážne, ale znie to veľmi vtipne. Ale áno, ja tam mám takú, musí, takto, nemôžeš mať z danej činnosti a jedno, čo robíš, strach. Taký ten strach, ktorý proste, že mám stiahnutý žalúdok, potím sa, klepem sa, to nie, vtedy si tam není správne, to si treba najprv spracovať. Ale mať zdravý rešpekt a taký ten strach alebo taký stres, že či bude všetko v poriadku, je úplne na mieste a to samozrejme mám. A je to na mieste preto, lebo ono ťa to vlastne vedie k tomu, aby si dodržiaval tie bezpečnostné opatrenia, aby si urobil všetky tie kontroly, či napríklad tej padakovej techniky, pred tým výskokom urobiť ten nácvik, mať v hlave prejdené tie možné závady, rýchle, pomale, čo sa môže stať, keď sa mi zamotajú šnúry, kedy už budem odhadzovať a pojem na záložák, kedy to ešte budem riešiť, výškové profily a tak ďalej. A toto vlastne je to, čo hovorím, že tým, že si pripravený, tak minimalizuješ to riziko na tú najnižšiu možnú mieru. Samozrejme, že to nikdy nebude nula.
Že riziko je vždy. No.
Tak, nikdy to nebude nula. Ale na mne je, aby keď si to chcem užiť, tú aktivitu, som urobil maximum preto, aby bolo čo najnižšie. A práve to je tá frajerina, že keď ja proste s dvoma pivami idem a chálenie, ja tu skočím tú šípku a sa rozbehnem a skočím na prvú dobrú, tak to je proste ľudská hlúposť. Mm-hmm. To je naozaj, že to je totálna kravina. Hej. Ale keď som natrenovaný, hej, proste som človek, ktorý sa venuje týmto veciam, robím nejaký parkour, neviem čo, vymyslím si, chodím skákať do tých pien, hej, čiže viem skákať, som dobrý plavec, chcem si zaskákať tie šipky, lebo neviem čo, pozerám tam adrenalinové športy, mm-hmm, kde skáču zo skal, viem, že tu je povolené skákať, je tu plavčík, je tu dostatočná hĺbka, OK, to považujem za človeka, ktorý je pripravený, je vedomý v tom, čo ide robiť a v podstate ako za mňa OK, lebo nemôžeme zase povedať, že tak vám to zakážem a vlastne ani neleste do vody. Áno, hej, áno. Lebo, vieš. Ale áno, hovorím, takúto zdravú mieru stresu alebo strachu mám vždy a vždy som akoby pripravený mentálne, že čokoľvek príde, tak to vyrieším. A mal som už akože nejaké fuck upy a teda zatiaľ som ich vyriešil. Ale len vďaka tomu, že mám za sebou dobrý tréning, že mám dobrých trénerov, že k tomu pristupujem pokorne, nie ako majster sveta, lebo áno, ja sa dostávam do situácií, kde sa ti v sekunde môže v podstate pohodový adrenalinový zážitok zmeniť na boj o holý život.
Hej.
A už sa mi to stalo asi dvakrát, takže hej no.
Kedy sa ti to stalo, že pričom?
Naposledy, keď som pri parašutizme, keď vyskočíš z lietadla, tak to tiež je také zaujímavé, lebo ľudia si myslia, že však vyskočíš a letíš. Ale to tak nefunguje, pretože ty naberieš tú terminálnu rýchlosť asi 220 km za hodinu. To je rýchlosť, ktorou padáš voči zemi.
Ja som skákal, ja viem, akože bolo to...
No. A ty v tom momente ale, ty sa meníš na aerodynamicky obtekané teleso. Mm-hmm. Ten vzduch, choďte po diaľnici 200, stiahnite si okienko a vystrčte takto ruku. No, dobre, nerobte to, lebo vám ju utrhne, ale pointa je rovnaká. No a tá poloha tvojho tela ovplyvňuje to, čo sa s tebou bude diať. Hej. Čiže nie je to tak, ako to vyzerá, že ono to na tých videách vyzerá pekne, ale ty sa to samozrejme učíš. No a ja som teraz, ideme aj budúci mesiac lietať do takého špeciálneho tunela, lebo ja sa vlastne ťahám tým smerom, volá sa to, že trekovanie, to je v podstate to lietanie vo vzduchu, ako jedna z disciplín, ktorá ma baví. A teraz ja vlastne chcem prejsť a idem do wingsuitov. To sú také tie veveričky, čo vidíš. Oni potom, keď skáču bejzy z hôr, z nejakej skaly...
Takže takto lietaš?
Áno, tak ty máš na sebe taký oblek špeciálny na rukách. Keď sa rozťahneš, tak to ti vytvorí akoby nábežné hrany krídla a vlastne medzi nohami máš takú blanu a ideš, to je jak proste...
Ja to volám samovrahovia, videl som to.
No, tak vieš, o čom hovorím, okej. Zase má to nejaké svoje pravidlá, no smerujem sem, no a pointa je tá, že predtým sa učíš v podstate trekovať, čiže tú polohu tela a lietať, alebo teda klzať tým vzduchom. Mm-hmm. No a... Robil som to, že som v podstate trekoval normálne, čiže tvárou nadol, videl som zem, potom som sa otočil v podstate v tom treku na chrbát, hej, lebo sa tie veci teraz učím. No a keď som sa otáčal z toho treku naspäť, z tej polohy na brucho, do toho treku akože tvárou nadol, tak som chytil nekontrolovanú rotáciu. Čiže ma v podstate začalo roztáčať a ja aj napriek tomu, že som akrobatický pilot, tak ono naozaj to vie veľmi rýchlo chytiť akože brutálne bomby. Čiže ja už som ani nevidel, že farby, ja už som videl len takú farebnú čmuhu, lebo jak sa ti to roztočí. A ja som cítil, nebol som schopný poriadne ani pritiahnuť ruky k telu, pretože tá odstredivá sila bola taká extrémna, že to bolo neviem, aké by som 30-kilovú činku k sebe ťahal. Mm-hmm. A vedel som, že sa ti míňa výška. A že keď v tomto bordeli, proste keď to nezastavíš a strelil by ti cez prístroj záložný padák, tak ako keď sa tam zamotáš do šnúr, tak to je akože dosť veľký prúser. Takže to bol akože taký môj posledný close call. Ale opäť, ja mám jednu veľkú výhodu, že ja čím je tá situácia kritickejšia, povedal som to opakovane a možno, že je to nejaká moja akože deformácia, v tej chvíli dokážem byť tým kľudnejší. Je to aj na záchranke, keď sa mi horší pacient, ja sa proste prepnem do takého nejakého módu, že všetko vytesním a nejako to proste riešim v tej chvíli, akože v kľude. To, že potom to na teba doznie, je druhá vec, aj keď som bol už na tej zemi pevne tými nohami, že som si to všetko znova ako keby debriefoval. Tak opäť, to, že mám za sebou dobrý výcvik, že mám špičkových inštruktorov, že som tak nejako trochu bol pripravený na to, že čo robiť v daných chvíľach, tak som to v podstate vyriešil. No.
By som sa tam.
Zastabilizoval som sa. Nemáš na to čas sa posrať.
A podľa mňa by sa našiel.
Vieš čo, tam ako naozaj...
Ale ako hovoríš, že proste si trénovaný, vieš to proste nejak spracovať, lebo...
No postupne proste ako keby prechádza tou cestou, že nechce tie veci okamžite a hneď. Hej, to je za mňa ako keby strašne dôležité, že môže sa mi niečo páčiť, ale to je dlhodobá cesta. Hej. A rovnako tak, ako ja neviem, lietam ako akrobatický pilot. Hej. To sú roky tréningu. To není tak, že ty teraz vidíš moju storku a okej, super, a
idem
na to. Hej. To proste to, a to za tým není vidno a o tom treba podľa mňa hovoriť. Nie ako keby ľuďom brať ich sny, keď sa im to páči, ale povedať im otvorene, že dobre, ale tá cesta je takáto. Hej? A keď sa tu budeš tie veci dobre učiť, tak to riziko bude tak malé, že skôr sa zabiješ cestou v aute na to letisko.
Je to akože, je to sranda. No ja som mal, teraz som videl taký, neviem, čo sleduješ, Red Bull Rampage sa to volá, a skopcov skáču. A pred 9 mesiacmi tam bol Adolf Silva z 22 metrovej výšky skákal dvojité salto. Dal predok, padol, rozsekalo ho a prišla k nemu žena a hovorí, že to bude dobre. A on, že necni si nohy, to dobre nebude. Mm. Ale že on to prijal, že hneď. Mm. Že on proste povedal, že čo čakáte, keď robíte takýto šport, kde skáčete z 20 metrovej výšky?
Áno, ako samozrejme.
Ja som s tým počítal, že sa to môže stať.
Samozrejme, že tam extrémne potom záleží, zrejme, ja to teraz hovorím sprostredkovane, to by si ty skôr vedel teraz povedať, na tom okolí, na tom, ako si vlastne pripravený na to niesť tie následky, určite inak to niesie človek, ktorý... má vo svojom okolí ľudí, ktorí to tiež tak nejako už možno... Nechcem povedať, že sú na to pripravení, ale vnímajú celý kontext, ako keby si bol napríklad sám a povedzme bol ešte, ja neviem, v nejakých dlhoch a bol závislý na príjme. Hej?
To je určite. A ja tak, stále hovorím, že je rozdiel, že není najlepší čas, kedy ochrnúť, ale že je rozdiel, keď sa ti to stane jak mne, 16-ročnému, ktorý si závislí na rodičoch a vybavené. A je rozdiel, keď máš 40, rozbehnutý život, decka.
Áno.
Je to rozdiel.
Tam som to smeroval, vieš. Keď máš proste dve hypotéky, máš leasing na auto, máš neplnoleté dieťa, ktoré živíš a stane sa ti to vtedy, tak áno, To je podľa mňa, že extrémna nauč. Mm-hmm. Akože aj na silného človeka, alebo zrazu... A vieš, vlastne ja som pred pár týždňami som bol lietať, keď si spomenul ten Red Bull, s chalanmi z Flying Bulls, mm-hmm. čo je najelitnejšia akrobatická skupina. Lietajú 4 lietadla, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Lietajú unikátne pruchy, ktoré nelieta nikto na svete. Dostal som tú príležitosť ísť s nimi do kokpitu a bol som tam s Honzom Rudzinským, ktorý vlastne mal pred x rokmi nehodu. Zhodou okolností tu v Bratislave vo Vajnoroch, kde lietali historické repliky a chybou iného pilota proste došlo k tomu, že sa zrazili, to lietadlo jeho bolo neovládateľné, no a jednoducho mal zlamanú, hádam, každú končatinu, každú kosť v tele. A ten jeho príbeh bol pre mňa veľmi taký inšpiratívny. Proste som bol veľmi rád, že som sa teraz s ním stretol a že sme v kontakte vlastne, lebo to je presne o tom, že ako sa ti v tej sekunde ako keby všetko zmení a že v akej fáze života ti to príde a čo všetko to spôsobí. A to chcem povedať, že on vyslovene povedal, že pre neho bolo to najťažšie to, že on bol odkázaný 24-7 na niekoho iného. Tým, že on mal zlamané všetky končatiny, on sa nevedel poškrabať, on si nevedel podať pitie, on, vieš... A toto je podľa mňa tá vec, ktorá je úplne, že ty si mentálne fit, ty mentálne všetko vnímaš, všetkému rozumieš, ale vlastne nie si schopný ako keby...
Ani muchu dohnať.
Nič. No, hej, že presne, fakt, že presne, sadne presne. Ti mucha na nos a ty musíš zvoniť na zvonček, že hej. Prosím, sestrička, ako fakt...
A ešte lepšie prípade, keď vieš zvoniť. Lebo sú aj prípady, kedy nevieš zazvoniť.
OK, no, no. Tak to...
Hej. Čo najhoršie si videl? Keď sa to dá povedať, ja neviem, že či môžeš takéto veci rozprávať, ale že je niečo, na čo si spomeneš, lebo chcem dojsť k tomu, že veľa zlého si videl a ako s tým pracuješ, lebo to musí byť hrozné potom doma.
Vieš čo? Ja som ako takto. Ak by sme sa na to pýtali z pohľadu mojich očí, mm-hmm. tak ja som asi 2 roky, možno niečo cez 2 roky jazdil ako prehliadajúci lekár. To je ten druhý lekár, ktorý príde, keď dojde k úmrtiu. A my sme robili samozrejme všetko. Predtým, než tam príde súdny, ak je potrebné a ja ho teda zavolám, tak vraždy, samovraždy, násilné úmrtia... Čiže ja som videl všetko. Videl som ľudí napichnutých na vlakovej súprave, ja som naozaj videl všetko.
Mal by sa začal byť stand-up, podľa mňa.
Ja som na tým ináč aj rozmýšľal, lebo ja stále hovorím jednu vec, že ten humor je cestou k osvete a treba podľa mňa niektoré veci odľahčiť, aby to tí ľudia boli schopní prijať, aj keď je pravdou, že nie všetko sa dá hovoriť. A v skutočnosti tak je to aj dobre. Niektoré veci na verejnosť nepatria. Ale späť k tvojej otázke. Čiže ak by sme sa bavili z toho pohľadu vizuálneho, Bekim, ja som videl naozaj všetko. Fakt, akože na čo si teraz spomenieš, mm-hmm. to som určite minimálne raz videl. Ľudské telo, všetky možné stavy, polohy od čerstvých úmrtí až po niekoľko týždňové. Bol som pri vykopávaní hrobov proste našich kamarátov z 90. rokov, čiže kostričky poviazané, barzy, ako som mal možnosť párkrát vidieť. Naozaj fakt, že všetko, čo ťa len napadne. Ale toto není problém pre mňa. To sú vizuálne vnemy, ktoré prídu, odídu. To, čo je vo mne určite hlboko zakorenené a poviem to tu, lebo je to veľmi dôležité, máme leto, je niekoľko pomerne malých detí, mm-hmm. ktoré sa utopili, nepodarilo sa nám ich oživiť. Tam ideš na hranu, tam ti idú tie slzy, tam si proste zle. Pamätám si malé dieťa, rádovo 6-7 rokov, utopené vzadu v bazene na dvore. Celú tú situáciu tých rodičov... A toto v tebe zostane. Toto sa nedá vymazať.
Ešte ja, odkedy som rodič, na toto úplne nejak pozerám. Ja som
toto sa nedá vymazať a využil by som ten priestor mediálny, ktorý tu mám na to, že prosím vás, keď máte dieťa a máte na dvore bazén, neexistuje, že ten bazén je odokrytý a to dieťa sa hrá a vy si robíte kávu a proste... Je to zlé. Je to veľmi zlé, pretože to je moment. Dieťa môže zakopnúť, môže ho trafiť lopta, môže sa stať čokoľvek, spadne do tej vody a to topenie je tiché. To není ako v amerických filmoch, že tam niekto huláka a máva. Nie. To dieťa skončí pod hladinou, tá hladina sa na ním zavrie a tie sekundy tikajú. A vy, kým sa spamätáte, bolo to presne tak. Ten rodič behal po ulici a hľadal dieťa. On, kým prišiel na to, že vlastne je na dvore bazén a že to dieťa je v bazéne, aj si doteraz pamätám tú hrôzu, keď sme tam prišli, to telíčko, a pamätám si, tam už boli potom obaja rodičia, pamätám si tú hrôzu toho, že vlastne koľko času ubehlo a že tí rodičia vlastne, vieš, a to teraz ty nemusíš ani hovoriť v tej chvíli, ty cítiš v tom vzduchu tie výčitky, ako sa ten jeden rodič pozeral na toho druhého, ktorý bol doma, ten potom rýchlo prišiel, ešte tam bolo iné dieťa, staršie, proste strašné, hej. Takže platí, ak máte bazén a nemáte ho prekrytý, musí tam byť dozor. A ja stále hovorím jednu vec, som bývalý plavec, záchranár, ja mám urobenú, už teda tie papiere nemám aktívne, lebo sa tomu roky nevenujem, ale mám urobenú vodnú záchrannú službu, čiže mám tú kvalifikáciu, učili ma, akým spôsobom, čo robiť proste pri topení. Takže nehovorím to z pozície, že si myslím, ak sa kúpe dieťa vo vode, ale v podstate aj dospelý, o ktorom si myslíte, že nie je dostatočne fyzicky spôsobili akokoľvek, čokoľvek zle, musí byť niekto, kto sa na to dieťa pozerá. A ak je to tak, že veď niekto dáva pozor, tak nedáva pozor nikto. Uh-huh. To musí byť, že Bekim, teraz ty budeš na Janka a Marienku pozerať 30 minút, kým ja odídem. A ty povieš, áno, ja sa na nich pozerám, môžeš ísť. To nie, že prosím ťa, keď tak na nich sem tam kúkni. Lebo toto sú tie rozhodnutia, ktoré potom akoby kompletne zničia život.
Boli sme 8 v bazene, keď sme mali dom, tak sme boli asi 8 v bazene a ja akože úplne neviem dobre plávať, vieš, odkedy som ochrnutý. Že viem akože niečo preplávať, ale neviem, nie je to úplne najlepšie.
Takže na olympiádu zatiaľ nemáš.
Rozmýšľal som nad tým, ale ešte neurobili ten šport, ktorý by som dal. No a robili sa blbosti v bazene, vlny, vieš, a ja som bol tak v strede a pohode a ja sa viem troška postaviť na nohy a pohoda. Jedna vlnka, som sa nadýchol pod vodu.
To je presne ono.
Mal som takto ruky a iba som toto robil. Boli 8 v bazene. Minimálne 30 sekúnd som takto robil.
Kto si to všimol za tých 30 sekúnd?
Šule, kamaráta, no. Vyťahol ma. No. Ale boli 8 v bazene.
No. A to je presne ono.
A preto som si spomenul na to, ak si to teraz hovoril, že ty dávaj na ňo pozor.
To je presne ono. Pretože vieš, to je o tom, že to není, že zámerne, že niekto ti nepomôže. Ale napríklad presne, keď je vás v tej vode viac, hej, a je tam zábava, šaliete sa, hej, proste vedie to normálne. Tie deti, oni dokonca niekedy je to tak, že ten človek je už v podstate utopený, povedzme to tak laicky, hej, že už sa nehybe, už proste je pod tou vodou. A tí ostatní, jakú si robí srandu, že dívaj sa, koľko tam vydrží. Hej? A on už reálne je v kritickom stave, bežia posledné desiatky sekúnd na to, aby bolo možné toho človeka vyťahnuť a zachraňovať. A je z toho vlastne show, lebo však, a kým tým ľuďom dojde, to je 10, 20, 30 sekúnd, minúta, že chalani, ale to už není dobré, akože vedem sa fakt nehybe. Hej, Fero, hej. A už v podstate akože je to v prdeli, no.
Jak s tým pracuješ?
Lebo
keď toto človek vidí, tak ako...
Pozri, budem úplne úprimný. Ani u nás veci v systéme nefungujú ideálne. Nikdy nič nie je ideálne. Čiže ja prídem do danej situácie, načítam si ju a potrebujem vedieť, že ja sám za seba vrátane toho, akých tam mám kolegov, aké tam mám vybavenie, aké sú podmienky, aké je to prostredie, som v danej chvíli urobil to maximum, čo som vedel. Vtedy to jednoducho uzavriem ako príbeh, či to dopadne doprava alebo doľava a vystupujem z neho preč a žijem ďalej svoj život. Nesmiem ja mať voči sebe pochybnosť, že som niečo ako keby mal urobiť a neurobil som.
A mal si to niekedy?
Určite. Myslím si, že keď ti povie akýkoľvek lekár alebo zdravotník, že to nemal, tak normálne Boha pusto klame. Ja mám v hlave pacientov, o ktorých viem, že som tie veci, už dnes viem, že by som tie veci urobil inak. Je to podľa mňa normálne, pretože neexistuje nikto, kto je 100%, neexistuje nikto, kto je dokonalý. To sa proste nedá. Takže určite áno, určite boli také momenty, boli takí pacienti. Čo považujem za veľmi dôležité, je si z toho zobrať tú edukatívnu zložku, poučiť sa a ak by sa tá situácia zopakovala, tak ti musí zasvietiť ten red flag, že aha.
A neurobiť
to
isto.
A neurobiť to ako keby znova. Lebo potom už by to bola taká ako voči sebe nedbanlivosť. Teraz vôbec nebavíme o nejakých právnych veciach a následkoch a tak, ale bavíme sa o tom, že proste ty ako človek, keď si v tej profesii, tak sa snažíš proste pomáhať, lebo o tom tá profesia je, hej. A keď by si to tak ako keby nemal nastavené, tak asi by si tam nemal byť. Hej. Ale to hovorím pri tom, že je samozrejme množstvo vecí v systéme, ktoré nefungujú tak, ako by mali a tak ďalej. Hej. Že to zase ako, ja nechcem povedať, že my sme svetoví, lebo nie sme a ja som jeden z tých, ktorí verejne hovoria, že teda rozhodne nie sme svetoví. Mm-hmm. A nie sme, no.
Miško, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Díky moc, som rád, že si prišiel. Prajem ti čo najmenej roboty.
Ináč počúvaj, to sa ti ešte poviem na záver, že minule som to vysvetloval kolegom, že to keď príde nejaký mladý kolega, nový a tak, nie, tak akože teraz ono to bude znieť blbo, ale spôr, že mohli by sme na dneska nejakú ťažkú nehodu alebo niečo, vieš, takú proste akciu, vieš. A my, čo sme už tak akože starší a už si tam dlhšie, tak povieš, že vieš čo, tu si sadni a dobre bude, keď dneska nebude žiadny výjazd. A ja som to pochopil, keď som ja prišiel a mne to vtedy hovorili starší kolegovia, lebo je to presne o tom, že ty už po určitom čase prídeš na to, že radšej nech tu ja presedím tú službu a je kľud. Ak sa už má niečo stať a stane sa, prídeme a urobíme. Ale ak je ten kľud, tak to znamená, že sa vlastne nikomu nič zle nestalo a to je optimálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Hej? Že vieš, a je to také zaujímavé potom sledovať ten kontrast proste tých mladých nových kolegov, ktorí fakt by pomaly chceli dva prevrátené autobusy a ty si lebo
ja
si
povieš,
že som na to trénovaný, proste chcem tú akciu, je to normálne. Oproti nám, čo si povieme, že dobre, tak choď pozrieť, či máme tú výbavu, či je všetko v poriadku,
poďme si kávu.
Ideme niečo prejsť, dáme si kávu a radšej nech sú všetci zdraví a v pohode, lebo ja vždy hovorím, že čokoľvek sa v tej službe stane, ja tam prídem a nejako to vyrieším, ale už nemám akoby tú potrebu. Už som asi toho utrpenia a tých všetkých rôznych proste fakt, že fuck-upov videl toľko, že už to nemám akoby zapotreby. Napríklad, keď je napríklad boli tu na teraz v nedávnom období tie vlákové nešťastia a tak ďalej. A ja som si tak povedal, vo všetkých prípadoch som bol mimo službu, ale som si tak povedal, že vlastne som rád. Že, lebo vedome, akože ty si na to pripravený, ty si na to trénovaný, ty vieš, čo máš robiť, keď tam prídeš, tak to urobíš. Ale akoby vedome netužíš byť na tom mieste. Nemám to už, akoby vieš, že...
Jedna sa stala tá vlaková nehoda pri mne, pri Pezinku.
Áno, viem.
A ja som vlastne iba prechádzal vtedy autom a videl som tých ľudí tam pri ceste a už to bolo hrozné. Takže klobúk dole pred vami, pred tebou, akú prácu robíte.
Ďakujem.
Je to super, že takíto ľudia stále sú. Je pekné, že o tom edukuješ. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do tohto kresla a vy, milí fanúšikovia, počuli ste. Niekedy stačí sekunda a zmení sa život, takže dávajte si na seba pozor. Sia.
Sia, čau, díky. Bekim na Európe 2.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, jak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.